Continuamos na sintonía da cadena Copeo. Facemos da man do alcalde de Soutomaior, de Agustín Reguera. Alcalde, benvido aquí a estes estudos de Cope Vigo.
Moitas gracias.
Bueno, nas últimas semanas, Soutomaior, a verdade é que estivo moi presente en Praza do Rei, no Concello de Vigo, por esa oposición frontal ao embalse de Forzáns e o trasvase do río Verdugo para suministrar auga á cidade olívica, unhas labores que producirán, a verdade, que un gran impacto medioambiental no voso concello e no voso municipio.
Sí, bueno, primeiro decir que todavía non coñecemos oficialmente ese estudo feito pola Confederación Hidrográfica, porque non nos foi remitida ao Concello, e todo o que coñecemos é a través dos medios de comunicación, ¿no? E, polo tanto, eu creo que eso é unha eiva que debía ser corrixida. Pedímolo xa e esperemos que a Confederación non lo mande. A partir de aí, pois, o que coñecemos, pois, é alarmante, ¿no? O trasvase do Verdugo, eu creo que, vamos, ao noso entender, e parece ser que o propio estudio así o di, que non solucionaría nada en época de sequía, porque en época de sequía tanto o Verdugo como o Itabén xa non traen agua que podese resolver os problemas da área metropolitana. Por tanto, eu creo que eso xa non sería, según di o propio estudio, que eu non, xa digo, non tuve ocasión de velo porque non o temos. E, polo tanto, non sería ninguna solución. E con respecto á presa, eu creo que, bueno, unha presa nun río como é o Itabén, outra presa, bom, eu creo que pode provocar un impacto ambiental importante en todo o río Itabén, e que despois, ademais, únese ao Verdugo, e, como sabemos, é o que
coñecedes,
o que coñecemos, e é o que desemboca no fondo da ría de Vigo, que é onde están os bancos marisqueiros, precisamente, pois, onde viven máis de 200 familias no noso concello, co cual é un tema importante, non menor, e por eso estamos tan preocupados.
Van a continuar as movilizacións por evitalo?
Mire, nos, o Pleno do Concello xa se pronunciou en contra desta obra, ou desta posible futura obra, e, bueno, estamos, o sábado vai haber unha reunión de todas as asociacións, tanto do Concello de Soutomaior como da Lama, como de Fornelos, tamén para posicionarse sobre este tema. Eu creo que, bueno, primeiro, necesitamos máis información, e segundo, eu creo que esta é un tema medioambiental moi sensible e que todos debemos de procurar que, na medida do posible, pois, non se faga.
Falando de medio ambiente, Soutomaior esta semana, onte mesmo, estrenou o primeiro punto de recarga de coches eléctricos de toda a comarca, un servicio que ademais será gratuito durante polo menos 3 meses.
Sí, temos unha conciencia medioambiental importante e, bueno, pois sabemos que estamos nesa transición hacia os coches eléctricos. Nos queremos facilitar, pois, que a xente, ademais de darlle ese servizo, poida parar en Soutomaior e en Arcade, neste caso, para, pois, cargar os seus... Efectivamente, como cando, bueno, pois, os propietarios de vehículos eléctricos teñen que programar, non, o seu viaxe, e esperamos que unha das paradas importante sexa, pois, Arcade neste caso. Eu creo que, bueno, é unha aposta importante. Eu non coñezo na comarca, pois, ningún cargador público, e menos gratuito. Ímolo ter gratuito durante 3 meses, e a partir de aí, pois, durante un ano serán os propios empadronados no concello que compren vehículo híbrido enchufable ou eléctrico, pois, terán durante un ano tamén para incentivar a merca, pois, destes coches e colaborar co medio ambiente, por suposto.
Agustín Reguera, alcalde de Soutomaior, moitísimas grazas por pasar polos micrófonos de Cope Vigo.
Moitas gracias a vos pola oportunidade.